Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 20-may, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Inson huquqlari mustaqil tashkiloti Farg'ona viloyati bo'limi faoli Shokir Xo'ja Masaidov 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Bog'arov tumanida ko'p narsalarni bu yigit ochib yubordi. Sud jarayoni qattiq bo'lib, sudga bizni ham kiritmadi.
Qozog'istonning Olmaota shahrida 6 kunlik chaqalog'ini 5000 dollarga pullamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol hibsga olindi.
Somalga qarshi kampaniyasi tashkil etilmagan ekan. Targ'ibot guruhlarining ba'zi a'zolari qo'pollik qilganliklari ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona va Namanganda ayollar ro'moliga osilgan militsiya emas, balki targ'ibotchilar ekani haqida fikr bildirdi. Parkent va Yangi yo'l maktablarida shubhali varaqalar paydo bo'lishi ortidan Toshkent maktablariga qo'riqchi tayinlash masalasi muhokama qilinmoqda. O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash imkonini vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari. Bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga oid. O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun xorij valyutasini rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Bank xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, valyuta ayirboshlash kamida iyul oyiga qadar amalga oshirilmaydi. Iqtisodchilar mazkur qarorni O'zbekistonda valyuta tushumining keskin kamaygani bilan izohlamoqda. Ayni paytda vaziyatni mazkur chora bilan o'nglash urinishlari ichki bozorda narxlarning ko'tarilishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Olmaotada o'z chaqalog'ini 5000 AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Bu haqda Olmaota shahar ichki ishlar departamenti bugun ma'lumot tarqatdi. 24 yashar o'zbekistonlik ayol kecha uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmaota shahri markazida qo'lga olingan. Politsiyaga ko'ra, ayni damda mazkur ish yuzasidan tergov jarayoni olib borilmoqda. Agar mahkama jarayonida o'zbekistonlik ayolga qo'yilayotgan ayb o'z isbotini topsa, u 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Endi diqqatingizni ayrim postsovet hududi hamda xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Rossiya parlamentining yuqori palatasi federatsiya kengashida qilgan bugungi chiqishida tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva hukumati G'arb bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga tayyor deya bayonot berdi. AQSh hukumatining Rossiyadagi aksil hukumat kuchlarini qo'llab-quvvatlashi ikki tomonlama munosabatlarga jiddiy ziyon yetkazishini ta'kidlagan Lavrov, ayni paytda Vashingtonning Kiyevga ta'sir o'tkazib, yangi harbiy avantyuralar oldini olishiga umid bildirdi. Rossiya 2014-yilning mart oyida Ukraina hududi bo'lgan Qrim yarim orolini anneksiya qilish ortidan G'arb va Moskva munosabatlari sovuq urush davridan beri kuzatilmagan darajada sovuqlashib ketdi. AQSh milliy razvedka xizmati 2011-yili Al-Qoida rahbari Osama bin Ladenni Pokistonda yo'q qilish amaliyoti paytida qo'lga kiritilgan hujjatlardan ayrimlarini jamoatchilikka oshkor qildi. Milliy razvedka xizmati rahbariyatiga ko'ra, hujjatlarning e'lon qilinishi hukumat idoralari o'tkazgan tekshiruv talablari, shuningdek prezident Obamaning milliy xavfsizlik xizmatlari faoliyatini shaffoflashtirish haqidagi chaqiriqlariga mos ravishda amalga oshirilgan. Yangi e'lon qilingan hujjatlarda Osama bin Laden musulmonlar o'zaro mojaroga tortilmasdan asosiy e'tiborni Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi hujum qilishga qaratishga da'vat etgan. AQSh dengiz kuchlari desant qo'shinlarining o'ta maxfiy operatsiyasi chog'ida otib o'ldirilgan Bin Laden o'lim arafasida 11 sentyabr terror hujumlarining 10 yilligini maxsus nishonlash, xususan internet orqali o'z tarafdorlariga video murojaat qilish rejasida bo'lgan. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamanei yadro sohasidagi xalqaro inspektorlarning harbiy inshootlarni borib ko'rishi va mahalliy tadqiqotchilar bilan suhbatlar o'tkazishiga izin bermadi. Bugun Eron rasmiy matbuoti Xamaneyning o'z davlati yadroviy dastur borasida davom etayotgan muzokaralarda qo'yilayotgan bu kabi asossiz talablarni qabul qilmasligi haqidagi bayonotini e'lon qildi. Biz harbiy inshootlarimizning xorijiylar tomonidan taftish qilinishiga izin bermaymiz. Men xorijiylarning mamlakatimizga kelib yadro sohasidagi olimlarimizni so'roq javob qilish ham ruxsat bermayman, deyiladi Oyatulloh bayonotida jumladan. Eron yadroviy dasturi borasida AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya ishtirokida borayotgan muzokaralar 30-iyunga qadar yakunlanishi hamda muzokarachilar Eron yadroviy dasturining faqat tinch maqsadlarga mo'ljallanganini ma'qullashi lozim.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona va Namangan viloyatlarida ayollarning ro'molini yechirishga mas'ul shaxslar aholini turli zararli diniy oqimlar haqida ogohlantiruvchi targ'ibotchilar ekanini ta'kidlamoqda. Bir haftalik surishtiruv natijasini ma'lum qilgan idora mulozimi qonunni buzganlar huquq-tartibot idoralari hukmiga topshirilganini ma'lum qildi. Biroz so'ngra ana shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Shu yilning 6-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi tomonidan O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Farg'ona viloyati bo'limi faoli 58 yashar Shokirxo'ja Masaidov 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ozodlikka endilikda ma'lum bo'lishicha Masaidov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasiga binoan firibgarlik, 211 moddasiga binoan pora berish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Shokirxo'ja Masaidovning hamkasblari uning sudlanishi kasbiy faoliyati bilan bog'liqligini iddao qilmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Farg'onalik huquq faollaridan biri o'z nomini aytmaslik sharti bilan ozodlikka bergan suhbatida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida faoliyat yuritgan huquq faoli Shokirxo'ja Masaidovning sudi yopiq eshiklar ortida o'tganini, unga kuzatuvchilar kiritilmaganini aytdi.
Sud jarayoni ham yopiq o'tdi-da. Faqat bitta muammo bo'ldiki, Oltiariq tumanida ko'p narsalarni bu yigit ochibordi. Ichki ishlar bilan muloqot bo'lib qoldi, prokuratura bilan muloqot bo'lib qoldi. Mana sud jarayoni